الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد para pemirsa kaum muslimin dan muslimat sahabat Raja yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih di bab adab bergaul dengan lawan jenis. Kita sudah membahas dua poin berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, ya, dan pencegahan yang ditetapkan atau disyariatkan dalam Islam untuk mencegah, ya, jatuhnya seorang kepada perbuatan keji. Ya, ada dua poin yang sudah kita bahas dan kita sampai pada poin yang ketiga, yaitu Allah melarang, ya, wanita keluar rumah dengan memakai parfum, minyak wangi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya. Seorang wanita yang keluar dengan memakai parfum lalu melewati kaum lelaki, kaum pria, hingga mereka dapat mencium aromanya ataupun bau harumnya, maka sungguhnya ia telah berzina. Ini adalah satu larangan bagi kaum wanita khususnya, ya, untuk tidak menyisakan aroma parfumnya ketika dia keluar dari rumah. Ya, kalau dia telah memakai parfum di rumah untuk suaminya, maka kalau dia ingin keluar, dia hilangkan aromanya itu dengan misalnya mandi atau membersihkan diri. Ya, sehingga tidak menyisakan aromanya, sehingga itu bisa memancing perhatian para lelaki, ya, untuk menjaga dirinya dan juga untuk menjaga, ya, orang-orang yang ada di luar sana, ya, kaum lelaki, ya, karena, ya, wanita itu adalah aurat. Apa yang ada muncul dari wanita itu pasti menarik, ya, karena memang Allah ciptakan wanita itu menarik, ya, indah, ya. Nah, maka dari itu Islam menetapkan aturan-aturan dari berpakaian, berpenampilan, ya, bahkan perilaku itu diatur sedemikian rupa sehingga, ya, seorang wanita bisa menjaga kehormatan dirinya dan kaum lelaki bisa terhindar dari fitnahnya ataupun godaannya. Nah, maka salah satunya adalah Allah melarang seorang wanita keluar rumah dengan memakai parfum. Tentunya ini tidak berarti, ya, tidak bermakna wanita dilarang memakai parfum. Dia boleh pakai parfum, ada parfum untuk kaum wanita. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah dia menggunakan parfum itu di mana dan untuk siapa. Ya, dia boleh pakai parfum itu di rumah dan untuk suaminya, ya, dan tidak dibenarkan dia memakainya untuk keluar rumah atau untuk selain suaminya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan wanita, sehingga nilainya itu tinggi, ya, di hadapan manusia. Ya, Allah memuliakan, Islam memuliakan wanita. Walaupun dalam pandangan orang-orang yang tidak memahami kenyataan ini, mereka memandang itu adalah pengekangan terhadap kaum wanita. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk, ya, penghormatan dan pemuliaan kepada kaum wanita. Bahwa mereka adalah sesuatu yang sangat berharga, tidak boleh sembarangan untuk diperlakukan. Dan Allah mengaturnya sehingga mereka, ya, tetap menjadi sesuatu yang terhormat di tengah-tengah manusia. Karena mereka adalah calon ibu, calon apa namanya, kita katakan yang melahirkan generasi. Ya, generasi penerus ada di tangan mereka, ya, baik buruknya. Maka Islam menjaga, ya, ibu, ya, wanita supaya, ya, mereka bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, karena mereka adalah guru madrasah, ya, bagi anak-anaknya. Nah demikian. Jadi Islam melarang wanita keluar rumah dengan memakai parfum. Ya. Nah maka bagaimana kalau dia ada aroma parfum pada tubuhnya, dia menghilangkannya dengan mandi. Ya, dengan mandi bebersih diri sehingga tidak menyisakan aroma yang bisa dicium oleh orang-orang di luar sana. Ya, karena kita nggak tahu hati manusia ya bagaimana ya, apa bagaimana dia bisa terfitnah, tergoda dengan aroma itu. Dan ini bisa berpotensi ya menimbulkan kejahatan. Maka dalam kaidah ya bahwa mencegah itu lebih utama, lebih didahulukan daripada ya memperbaiki ya ataupun mengobati. Ya mencegah itu lebih baik ya. Ada kaidah saddud dharai, ya mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, maka ya ini harus diperhatikan oleh kaum wanita ya. Jangan mereka beralasan wah saya pakai parfum aman-aman saja. Ya namanya celaka itu tidak ada di dalam ya hitungan hari manusia ya. Nah, jadi kita tidak boleh membuka pintu-pintu keburukan, ya, pintu-pintu kejahatan. Karena kejahatan itu biasanya terjadi karena ada peluang, karena ada kesempatan, ya, terbuka kesempatan, karena ada jalannya, maka tutuplah jalannya. Nah, Islam memperhatikan hal seperti itu, apalagi terhadap kaum wanita yang sering menjadi objek kejahatan, ya. Nah, karena mereka identik dengan ya kaum yang lemah, walau bagaimanapun ya pria lebih kuat daripada wanita, ya maka mereka kerap kali menjadi objek kejahatan, ya. Nah maka begitulah Islam mengaturnya, ya. Nah maka bagi kaum muslimat mereka harus memperhatikan hal ini, ya jangan berkata saya biasanya pakai juga aman-aman saja, ya. Nah ya jelas itu melanggar ya perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya seolah-olah kita menantang bahaya. Ya bahaya bisa terjadi kapan saja, bahkan di saat di kondisi orang itu merasa paling aman sekalipun, ya. Nah demikian. Ya kalau orang itu, misalnya seorang wanita ada yang beralasan, ada yang tidak pakai parfum juga menjadi objek kejahatan. Ya kita katakan paling tidak dia sudah menjauhi sebab-sebabnya, ikhtiarnya sudah dilakukannya, ya. Dia tidak memancing kejahatan itu. Ya kalaupun itu terjadi, bisa saja terjadi, ya. Itu sudah di luar kemampuan manusia. Ya, dia telah melakukan ikhtiar yang terbaik. Ya, beda dengan orang yang memang memancing kejahatan itu datang kepadanya. Ya. Nah, demikian. Ya, maka Allah mengatakan wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu lemparkan dirimu kepada kehancuran, kebinasaan, bahaya, ya. Nah, Nabi juga mengatakan la yambaghil mu'min ayyudilla nafsah. Ya, tidak layak bagi seorang mukmin, mukminah membahayakan, menghinakan dirinya sendiri. Ya, menghinakan dirinya sendiri ataupun membahayakan dirinya sendiri, ya. Nah, demikian. Jadi banyak lagi kaidah-kaidah yang lain yang kita katakan bersesuaian dengan larangan wanita memakai parfum keluar rumah. Ya, di antaranya kaidah la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, di sini larangan memakai parfum keluar rumah bagi kaum wanita itu adalah untuk mencegah bahaya terhadap diri sendiri dan juga untuk mencegah bahaya terjadi pada orang lain. Ya, nah, membuka peluang bagi orang lain untuk berbuat kejahatan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Poin yang keempat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin dan mukminat agar menundukkan pandangan mereka. Ya, yaitu menahan pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan karena mata itu adalah panah dari panah-panah syaitan yang dapat merusak hati manusia. Ya, maka dalam Islam kita diperintahkan untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan, dan syariat ini berlaku bukan hanya untuk kaum pria, tapi juga untuk kaum wanita. Wanita juga harus menundukkan pandangan mereka. Sama halnya seperti pria yang harus menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka. Ya, karena ada peribahasa orang tua kita berbunyi, ya dari mata turun ke hati, ya. Ya, artinya apa yang dilihat itu nyangkut di hati, ya, masuk dalam pikiran, ya. Dan digunakan setan untuk ya membisikkan, menghembuskan was-was di dalam hati. Ya, nah, bayangan-bayangan apa yang dilihat itu muncul, tidak hilang, dia terekam. Ya, mata cuma alat untuk melihat. Apa yang kita lihat itu terekam di otak. Otak menangkapnya dan menyimpannya. Dan ya, kita katakan kapan waktu, ya, itu setan bisa saja memunculkannya kembali, ya, hingga nampak jelas terpampang di depan mata apa yang sudah terlihat dahulu, ya, karena tersimpan dalam memori dan bisa muncul kapan saja, dimunculkan setan kapan saja dia mau untuk merusak hati manusia. Karena yang disasar setan adalah hati manusia. Makanya kita harus menahan diri, menahan pandangan untuk tidak melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Ya, yang itu bisa mengganggu hati kita. Ingat bahwa sebenarnya kita melihat dengan akal kita, dengan otak kita. Mata itu cuma alat, ya. Ya, dia menyalurkan, ya, mengirim apa yang tertangkap itu ke otak. Jadi apabila seorang itu menyorotkan pandangan matanya secara liar, yang terdampak paling parah itu otaknya, ya, otaknya yang menyimpan apa-apa yang terlihat itu, dan itu tidak hilang walaupun kita lihat, mungkin kita lupa, ya, atau kita mengabaikannya, tapi kita lihat, nah, itu tidak hilang, dia terekam di dalam kepala, yaitu di otak kita, dan akan dimunculkan setan apabila dia ingin mengganggu kita. Bisa muncul dalam mimpi juga, ya, atau saat orang itu termenung, sedang melamun, atau dalam ibadah juga bisa, ketika dia sholat, ya, ketika dia sedang beribadah, ya, bisa muncul, ya, gambaran-gambaran yang pernah dia lihat itu. Maka dalam Islam kita diperintahkan untuk tidak menyorotkan pandangan secara liar, ya, dan membatasi pandangan dengan menundukkan pandangan kita, ya. Nah, jadi hati-hati dengan pandangan mata, ya, karena api yang besar itu biasanya dimulai dari percikan api yang kecil. Musibah yang besar itu mungkin, ya, diawali dari, ya, dari mata turun ke hati tadi, ya. Nah, maka salah satu penyebab terbesar penyakit al-isku, ya, penyimpangan fantasi seksual yang menyimpang, ya, ya, fantasi seksual yang menyimpang itu, ya, dari pandangan mata. Ya, maka ini harus dilatih anak-anak, ya, untuk, ya, dilatih untuk, ya, tidak menyorotkan pandangan mata secara liar, ya. Nah, demikian. Ya, kadang-kadang anak-anak itu suka jelalatan ke sana kemari, ya, itu diajari, ya, diarahkan, ya, supaya, ya, bisa lebih fokus, lebih tenang, dan tidak jelalatan ke sana kemari, ya. Nah, tapi Allah memahami kelemahan manusia, apalagi dalam bab pandangan mata. Allah memahami, Allah mengerti, karena Allah yang menciptakan manusia, ya. Nah, maka ada toleransi, ya, yaitu pandangan pertama yang kadang-kadang susah untuk dihindari. Maka Nabi mengatakan al-ula laka wa thaniya alaika. Yang pertama itu, ya, dimaafkan, ya, karena kadang-kadang apalagi zaman sekarang, ya, yang namanya aurat wanita itu dieksploitasi sedemikian rupa, diumbar di mana-mana untuk, ya, menghindarinya, ya, bisa masuk dalam kategori perkara yang mata ummu bihil balwa, ya, yang kita katakan malapetakanya, musibahnya, ya, masalahnya sudah menyebar kemana-mana, ya, sudah nggak bisa dihilangkan lagi, ya, nggak bisa dihindari lagi. Maka, ya, al-ula laka, artinya, ya, dimaafkan. Wathaniyah, kedua, dan seterusnya, tidak. Alaika, itu atas tanggungan kamu. Kamu bertanggung jawab, ya, atas resikonya, atas apapun yang muncul, yang terjadi akibat, ya, kita meneruskan pandangan itu untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini salah satu di antara tipu daya ya, setan terhadap manusia untuk merusak hati manusia, yaitu melalui pandangan mata. Ya, karena apa yang dilihat itu mempengaruhi, apa yang kita lihat itu mempengaruhi hati kita, bahkan bisa ya merubah ya keputusan kita, ya pandangan kita, sikap kita, ya itu bisa merubah keputusan manusia dari apa yang dilihat itu. Maka jangan anggap enteng dengan pandangan mata. Maka salah satu trik pedagang ya untuk apa ya kita katakan menundukkan hati konsumennya, ya calon pembelinya, adalah dia berkata kepada calon pembeli ini, lihat dulu barangnya. Ya, itu trik pedagang. Kenapa? Mereka tahu ya sebelumnya, mungkin sebelum melihat barangnya ya, orang itu nggak ada niatan ataupun nggak ada hasrat, nggak ada keinginan untuk membeli. Ya, tapi lain cerita, ya, beda ceritanya kalau dia sudah lihat. Ya, maka bergeserlah hatinya. Yang tadinya enggak ada niat beli jadi beli. Makanya kita ada istilah cuci mata. Ya, pergi ke mall, ke pasar, cuci mata. Maksudnya cuci mata di sini ya rojali, rombongan jarang beli ya. Ya cuma lihat-lihat aja. Lihat ini, lihat itu ya. Tapi ya itulah mata. Ya, dari rumah enggak ada niat beli. Ya, tapi begitu lihat ini, lihat itu, nah rupanya pulang bawa belanjaan lebih daripada yang diperkirakan. Ya, tadi perginya enggak ada niat belanja, pulangnya bawa keranjang gede ya, body apa namanya? Pakai tas, bawa pulang ke rumah, dia borong semua yang ada di pasar. Ya, karena dia lihat. Ya, itulah pengaruh pandangan mata yang ya yang bisa mempengaruhi secara langsung kepada apa yang menjadi keputusan manusia. Ya, nah antara dia eksekusi atau tidak, antara lakukan atau tidak, nah, itu pengaruh pandangan mata. Ya, nah demikian. Jadi maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan kita untuk ya menundukkan pandangan. Ada beberapa syariat lainnya yang memang Allah syariatkan untuk menjaga pandangan. Jadi antaranya adalah poin yang kelima, yaitu istidzan. Ini harus diajarkan kepada anak-anak ya, apalagi di sini ya, budaya yang kadang-kadang enggak seluruhnya, enggak sepenuhnya sejalan dengan Islam ya, apalagi di kampung-kampung ya, biasa keluar masuk rumah orang tanpa harus minta izin karena katanya sudah sangat akrab, sudah sangat dekat seperti keluarga sendiri, apalagi keluarga sendiri ya, sehingga batas-batas itu kadang-kadang enggak ada ya, menggampangkan masalah ini. Ya, maka dalam Islam itu diatur, nggak boleh kita masuk rumah orang lain siapapun dia, ya, tanpa izin, tanpa minta izin, ya, walaupun dia tetangga udah deket sekali, udah macam nggak ada batas antara kita dan dia, atau keluarga kita sendiri juga mungkin ya, family kerabat yang banyak juga orang yang tinggal itu berdampingan dengan karib kerabatnya, lalu karena karib kerabat dengan alasan karib kerabat, ya keluar masuk rumah orang lain tanpa minta izin. Nah ini budaya yang ya maka ya anak-anak ini harus ditanamkan ya adab minta izin itu dari kecil. Ya jangan nyelonong masuk rumah orang. Ya, nah semua itu kenapa disyariatkan? Karena menjaga, untuk menjaga pandangan. Ya. Maka Nabi mengatakan innama ju'ilal isti'dzan li ajlil basar. Sesungguhnya disyariatkan isti'dzan, minta izin itu untuk menjaga pandangan mata. Ya, bisa aja ya. Kita masuk rumah orang tanpa izin, kita melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Karena biasanya orang itu kan buka aurat ya, buka pakaiannya, menanggalkan pakaiannya di rumahnya. Atau tidak berpakaian secara sempurna ya. Namanya juga di dalam rumah. Nah, apabila bebas keluar masuk ya bisa saja kepergok ya, ataupun ya kepentok ya dengan hal-hal yang enggak boleh dilihat. Dan ini kan bisa menimbulkan keburukan ya, peluang untuk terjadinya kejahatan. Ya, nah demikian. Maka tutuplah saluran itu ya, jangan menggampangkan masalah seperti ini ya. Nah, dengan alasan bahwa saya sudah biasa ya kebiasaan itu ya harus diukur dengan syariat, ya bukan dengan selera. Ya, nah demikian. Jadi Allah melarang, ya, Islam melarang seseorang masuki rumah orang lain kecuali setelah dia minta izin dan diizinkan. Ya, dan diizinkan. Kalau tidak diizinkan, misalnya orang yang pemilik rumah berkata, irji'u farji'u, kembalilah kamu, ya kembali. Huwa azkalakum, itu lebih baik, dia lebih suci bagi kamu. Ya, jika dikatakan pulang, saya tidak terima tamu dulu, mungkin kondisinya tidak memungkinkan. Ya, maka jangan memaksa orang untuk menerima kita, karena itu rumah dia, bukan hak kita. Ada sebagian orang nggak memahami syariat ini, lalu mengatakan, ya itu membuat orang sakit hati, diusir. Ya, kecuali ya orang kita, orang itu sudah ada perjanjian dengan orang lain ya untuk datang dan dia sudah buat janji, ya, mungkin. Tapi kalau nggak ada janji dadakan kita datang, ya kita nggak boleh nyelonong masuk tanpa minta izin. Ya, sudah ada janjian juga kita harus minta izin, ya. Nah, demikian ya. Minta izin ini ada ketentuannya juga, adab minta izin ini. Ya, pertama ya dengan salam. Yang kedua dengan memperkenalkan identitas siapa kita. Yang ketiga mengetuk pintu. Yang keempat tidak berdiri tepat berada di hadapan pintu, tapi di kanan atau di kirinya. Ya. Nah, kemudian berkata minta izin lagi, adkhul, bolehkah aku masuk? Ya. Nah, baru kalau dijawab iya, baru masuk. Nah, masuk ke dalam rumah juga kita nggak boleh selonong boy masuk ke sana kemari, tidak. Ya, kita duduk di tempat yang sudah dipersilakan, ya, di tempat yang sudah disediakan, ya, itu sudah dapat izin masuk ya ke dalam rumah. Jadi diatur sedemikian rupa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Nah, demikian. Kita harus menghargai dan menghormati hak privasi orang lain, ya. Nah, demikian. Jadi ini masalahnya adalah anak-anak yang perlu diajarkan dari kecil adab-adab istizan ini, ya, sehingga dia ngerti kalau di rumah orang itu bagaimana adabnya, bagaimana masuk rumah orang lain. Ya, ya biasanya anak-anak kan selanang-selonong aja karena dia anak-anak. Dia merasa ya selama ini kan boleh, ya, ya mungkin masih balita, ya. Tapi ketika dia sudah beranjak masuk mendekati usia baligh, ya mumayyiz dan prabaligh, ya ini ya tentunya akan berlaku padanya hukum-hukum orang dewasa lebih ketat lagi, ya. Maka ini harus diajarkan sehingga bisa menjadi suatu kebiasaan, ya, karena peribahasa kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Banyak anak-anak yang ngerti adab ini ya hingga akhirnya setelah remaja juga dia ya nggak ngerti kalau masuk rumah orang lain itu gimana. Ya, bagaimana cara minta izin, bagaimana ya mengucapkan salam, bagaimana ya kita katakan ya adab mengetuk pintu, ya nggak boleh menggedornya, tapi dengan ketukan yang ramah, yang santun, ya kemudian tidak melakukannya berkali-kali dengan intensitas yang rapat, ya itu namanya menggedor, ya. Ya, dan itu berlaku 3 kali. Kalau 3 kali nggak ada respon, ya pulanglah. Artinya nggak diterima sebagai tamu. Nah, begitu ya. Ini harus diajarkan kepada anak-anak dari kecil supaya mereka tahu adab-adab ini. Ya. Nah, demikian pula ketika mereka hendak menemui seseorang, ya. Nah, ya tahu adabnya, bagaimana bertemu manusia di ruang publik misalnya. Ya, nah ada berbicara dan lain sebagainya. Dan salah satu hikmah dari syariat ini adalah agar pandangan mata terhindar dari hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak, tidak boleh untuk dilihat. Ya, nah demikian. Dan untuk menghormati dan menghargai hak pribadi orang lain, karena masing-masing orang punya ruang privasi yang nggak boleh kita langgar. Ya, itu harus kita hormati, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Yang berikutnya, yang keenam, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang laki-laki berkhalwat berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya, karena yang ketiga adalah setan. Ya, walaupun nggak bersentuhan, berjauhan, tapi kalau berdua-duaan, ya kita mungkin terlalu lemah untuk berhadapan dengan setan, apalagi di kondisi-kondisi seperti itu, ya. Karena ya setan, dosa itu biasanya terjadi karena adanya peluang, ya, karena nggak ada orang yang tahu, ya, karena orang lain nggak tahu, ya, karena merasa sendiri, maka ada perasaan bebas di situ, perasaan nyaman, ya, untuk berbuat dosa itu. Maka Allah melarang, ya, lawan jenis berkhalwat, ya, di satu tempat. Ya, nah, Nabi mengatakan dalam hadis, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita karena sesungguhnya setan yang menjadi orang ketiganya. Jadi mereka enggak berdua di situ. Ya, mereka enggak berdua. Ada yang ketiga di situ, ada makhluk yang ketiga yang enggak kasat mata, yang enggak nampak, tapi ada. Ya, dia ada di situ, yaitu setan. Mengapa setan di situ sebagai orang ketiga? Ya, untuk ya merusak dua orang ini, ya, dua lawan jenis ini, ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau keji, ya. Nah, demikian. Ya, namanya lawan jenis, ada ketertarikan satu sama lain, apalagi nggak ada batasan, nggak ada halangan. Artinya apa? Bukan mahram. Ya, kalau mahram kan ya namanya mahram, ya. Nah, kita menjaga diri kan, kita menjaga kehormatan, ada yang banyak dijaga di situ kalau mahram. Tapi kalau bukan mahram kan ada perasaan bebas. Ya, ada legalitas di situ. Ya. Nah, dan manusia silap, ya, hingga terjadilah ya perbuatan yang tak senonoh, perbuatan keji dan sejenisnya, ya. Atau perbuatan zina, ya. Nah, ketika itu ada seorang laki-laki bertanya ini, ya, tentang alhamu, yaitu ipar, kerabat suami, ya, seperti adik laki-laki, paman, keponakan dan seterusnya. Apakah mereka juga masuk dalam larangan ini? Maka Nabi dia berkata, ara'ait alhamu, lalu bagaimana dengan ipar, ya, ya, yang notabene masih dikategorikan sebagai keluarga, ya, family, kerabat, ya, ipar yang terhubung karena pernikahan, ya, musoharoh, ya, maka ada ipar di sana, ya, ipar seorang wanita, yaitu saudara-saudara laki-laki si suaminya, kerabat suami yang laki-laki, seperti adik laki-laki, paman, keponakan dan seterusnya. Ya, maka Nabi menjawab, alhamul maut. Ya, ipar itu maut, artinya bahayanya lebih besar. Ya, ancamannya, bencananya lebih dahsyat. Ya, nah, lebih besar bahayanya. Ya, maut mengancam, artinya ini, ya, apa namanya, risikonya lebih berat, ya. Nah, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, itu perbuatan keji, ya. Nah, itu kan bisa berisiko berat, yaitu hukum rajam misalnya. Nah, itu kan maut itu. Nah, jadi hati-hati bahwa ipar itu bahayanya lebih besar karena ada rasa dekat di situ. Ya, ada, tidak ada batas di situ. Ya, nah, demikian. Ya, maka hindari itu walaupun berduaan dengan ipar, apalagi orang lain, begitulah dia, ya. Ya, apalagi orang lain yang bukan kerabat, bukan siapa-siapa. Ya, mautnya lebih besar lagi, ya. Nah, demikian. Ya, adapun ipar karena ada kedekatan, ya. Ya, karena masih dianggap kerabat, ya. Maka komunikasi biasanya lebih intens, lebih cair, beda dengan orang lain, ya, berdua-dua dengan orang lain yang enggak dikenal, ya, mungkin diam-diaman aja, ya. Nah, tapi dengan ipar ada komunikasi, ada hubungan di situ, ya. Nah, ya, udah biasa ketemu juga, ya sehingga dianggap biasa, padahal itu nggak biasa. Ya, nah hati-hati setan memanfaatkan momen itu untuk menjerumuskan keduanya di dalam perbuatan yang keji. Ya maka hindari itu. Kalaulah kepada ipar aja nggak boleh, apalagi yang lain-lain ya yang bukan mahram kita. Ya maka ya, Islam melarang ya lawan jenis itu berkhalwat satu sama lainnya ya yang bukan mahramnya. Ya dan tidak ada mahramnya juga di situ. Yang tidak ada mahramnya di situ. Ya wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya. Yang ketujuh, Allah melarang ikhtilat, bercampur bauran laki-laki dan wanita. Ya, walaupun tidak khalwat. Ya, walaupun tidak khalwat. Ya. Tapi di situ bercampur baur laki-laki dan wanita. Yang namanya hati mudah bergeser ya. Jangan terlalu pede mengandalkan kekuatan hati kita. Oh, saya ini enggak tergoda dengan wanita. Saya tidak tergoda dengan pria, ya. Namanya setan memanfaatkan celah, ya, sekecil apapun, ya. Akibat buruk dari percampur bauran antara kaum laki-laki dan kaum wanita adalah, ya, mereka akan terbiasa dengan interaksi seperti itu. Sehingga, ya, pelan-pelan, ya, step by step, langkah demi langkah setan menyeret mereka kepada perbuatan yang lebih buruk lagi, ya. Nah, karena sudah terbiasa bebas saling memandang, ya, saling bersentuhan, ya. Nah, akhirnya ya karena sudah dianggap biasa, mereka bisa diseret kepada perbuatan yang keji. Maka Islam melarang ikhtilat, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Qasas ayat 23, Allah menceritakan di sini Nabi Musa dan dua gadis ya. Allah mengatakan walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim mar'ataini tadudan. Qala ma khatbukuma? Qala tala naski hatta yusdira ri'a wa abuna syaikhun kabir. Dan tatkala Musa sampai ke sumber air di negeri Madian, ia bertemu dengan sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, ya, yaitu mengambil air dari sumur untuk memberi meminum kepada ternak-ternak mereka. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang ya, menambat ternaknya. Nabi Musa berkata, "Apa tujuan kalian? Apa kepentingan kalian?" Ya. Ya, mereka menambat atau menghambat ternak mereka di belakang, tidak bercampur baur, ya, berikhtilat dengan orang-orang yang sedang berebut untuk mengambil air. Maka kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat minumkan ternak kami sebelum kaum laki-laki itu memulangkan ternaknya." Jadi mereka tidak mau berikhtilat. Sementara bapak kami adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Jadi syariat ini sudah dikenal sebelum Islam. Dan Islam mengukuhkannya. Ya. Nah ini termasuk bab istishabul hal. Ya. Nah syariat terdahulu yang dikukuhkan di dalam Islam. Dilanjutkan. Yaitu larangan ikhtilat. Itu sudah dikenal di syariat-syariat terdahulu ya, dan dalam Islam juga ya. Nah, kedua wanita itu tidak mau berbaur berikhtilat dengan orang-orang yang mengambil air di situ ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, taib, itu yang ketujuh ya. Jadi dilarang untuk berikhtilat laki-laki dan wanita. Maka di beberapa negeri-negeri Islam itu penumpang wanita dan pria itu dipisah ya, misalnya di kereta api di sini juga ada gerbong untuk kaum wanita ya. Nah, jadi sebisa mungkin dipisahlah antara laki-laki dan wanita ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan termasuk juga ya di ruang-ruang publik ya, itu dipisah antara laki-laki dan wanita ya. Di beberapa tempat-tempat keramaian itu biasanya dipisah ada ruang tunggu untuk laki-laki, ruang tunggu untuk wanita, ya, ada tempat untuk laki-laki menunggu dan ada lagi tempat untuk wanita dan sejenisnya, ya, seperti itu. Jadi dipisah, ya, tidak dicampur baurkan satu sama lainnya, ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu fitnah, ya, bisa saja, ya, terjadi persentuhan dan lain sebagainya di situ, ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin itu saja materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Insya Allah masih panjang lagi, ya, masih ada beberapa poin lagi yang akan kita bahas berkaitan dengan adab-adab pergaulan antara lawan jenis, ya. Nah, demikian aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Dari pembahasan bab lanjutan, yaitu ajarkan adab bergaul dengan lawan jenis, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya, silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Nah, yang pertama kami ajukan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika ada keponakan suami laki-laki yang suami bawa ke rumah untuk dididik, namun saya merasa risih dan sulit untuk terus-menerus memakai hijab karena memiliki anak kecil yang masih menyusui, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Karena rumah kami tidak terlalu besar juga dan saya sangat kesulitan dan tidak bisa terus-menerus untuk terus memakai jilbab di dalam rumah, Ustaz.
Iya, ini harus ada kebijakan, ya, dari kepala keluarga, ya. Ya, lebih memprioritaskan untuk menjaga keselamatan keluarganya. Allah berkata, "Ku anfusakum ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, hal yang membahayakan keluarga itu menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga, ya, kepala keluarga, ya. Nah, maka ya diperhatikan baik buruknya, ya, maslahat mudaratnya. Ya, mungkin ada solusi lain yang bisa dilakukan untuk, ya, mungkin mendidik keponakan ini, ya, ataupun ya menyekolahkannya, ataupun ini keponakan kecil atau besar. Besar. Ya, kalau besar agak repot, ya, karena itu ya harus ada batas-batasnya. Karena ketika seorang itu berumah tangga, ya, di sana ada ruang-ruang tertentu yang nggak bisa dimasuki oleh orang lain, ya, yang harus dihormati juga, ya. Nah, dalam hal ini kalau itu udah gede, kalau keponakannya itu juga harus, ya, maklum, ya, harus mengerti, gitu, ya. Nah, demikian. Ada ruang nggak di situ? Ya, kalau nggak ada, ya. Ya, dia harus mengerti apa yang harus dia lakukan, gitu, ya. Nah, demikian. Si suami juga harus punya pengertian kepada dan mengerti tanggung jawabnya terhadap keluarganya di sini, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Insyaallah. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali yang kedua pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak kami sudah dewasa dan sering main game, tapi mereka tahu waktunya. Namun yang saya khawatirkan ternyata di game itu ada bisa komunikasi langsung dengan lawan game online-nya, Ustaz. Dan banyak juga yang lawan jenis dikomunikasi di game tersebut, Ustaz. Nah, bagaimana solusinya, Ustaz, untuk memonitor agar mereka tidak terlalu jauh untuk bergaul walaupun hanya di dalam dunia maya?
Ya, gini, ya. Pertama, orang tua juga jangan gaptek juga, ya. Dengan perkembangan teknologi yang ada hari ini, ya, orang tua ya jangan gaptek. Ya, nggak ngerti sama sekali, sehingga ya kadang-kadang mudah dikadali sama anak-anaknya, begitu, ya. Nah, yang kedua adalah, ya, ini hal yang nggak bisa dihindari juga, anak bermain game, ya. Kenyataannya seperti itu, walaupun kita kadang-kadang sudah jelaskan ini, itu jangan main game, ya. Kadang-kadang orang tuanya juga main game juga, ya. Nah, demikian, ya. Tapi ya pilihlah hal yang lebih kecil mudaratnya. Nah, game itu kan ada yang offline, ada yang online ya. Nah, kalau online itu berpotensi menjadi media untuk berkomunikasi. Nanti tujuannya bukan bermain game lagi, tapi untuk membuat apa komunitas ya, berkomunikasi dengan ya sama anggota di situ ya. Nah, dan ya akhirnya ya sebenarnya game itu cuma sebagai apa namanya ya, sebagai alasan saja atau sebagai formalitas saja. Ya sebenarnya keinginannya bukan main game tapi berinteraksi dengan orang-orang yang ada di situ gitu ya. Nah, ya maka ya kalau bisa nggak perlu juga main game online ya, banyak mudaratnya, ada di situ ancaman judol juga ya, dan macam-macam ya, penipuan juga dan lain sebagainya ya. Nah, ya ada game namanya game offline ya begitu ya. Nah, yang nggak terhubung dengan dunia luar, yang cuma untuk kadang-kadang untuk dia jenuh ya, dia bosan, dia main game ya. Ya demikian ya. Nah, itu mungkin lebih apa ya, lebih kecil mudaratnya, dan itu juga harus dilihat jenis game-nya apa. Jangan game-game yang mengandung unsur kekerasan ya, game-game yang mengandung hal-hal yang mudarat, yang negatif ya. Jadi selektif lah orang tua, yang lebih kecil, yang paling kecil mudaratnya. Itu kalau tidak bisa dihindari ya, itu nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dihentikan ya, karena ya kenyataannya kan sehari ini ya, walaupun kita ngomong wah nggak boleh main game-game itu nggak ada manfaatnya ya, tapi ya susah juga di lapangan ya, kenyataannya anak juga tetap bermain game ya. Ya kadang-kadang itu berhenti sendiri ya. Nah, ketika dia sudah beranjak dewasa, maklumlah kan anak-anak dunianya dunia bermain ya, dia senangnya bermain. Apalagi sekarang ya, namanya permainan zaman-zaman dulu nggak populer lagi ya. Dulu ya anak-anak main kelereng, main gundu, main patok lele, main kejar-kejaran, main peta umpet ya. Ya main layangan, sekarang kan nggak ada. Anak-anak mau main apa? Ya main game. Ya, nah demikian. Ya cuma semuanya itu perlu dikawal ya. Orang tua perlu mengawalnya, jangan membiarkannya. Kadang-kadang yang menjadi berbahaya itu adalah pembiaran. Ya keabaian, diabaikan. Atau ya dibiarkan. Ya pembiaran. Ya sehingga ya tanpa disadari ya sudah terseret kepada hal yang sangat-sangat buruk ya. Nah, banyak anak-anak yang akhirnya terlibat judol lewat game. Ada anak-anak yang ya kita katakan terlibat pinjol juga karena game ya. Ada yang menjadi korban kejahatan lewat komunitas yang ada di game. Ya terutama game-game ini adalah game-game yang sifatnya online ya. Ya kalau bisa dijauhkan dari game-game yang bentuknya seperti itu ya. Nah, mungkin yang lebih kecil mudaratnya, saya katakan lebih kecil ya, game-game yang offline ya. Nah, demikian. Yang dia tidak berinteraksi ya, kecuali dengan layar yang ada di depannya aja. Itu pun ya harus dikawal oleh orang tua ya, tidak misalnya tidak ya menghabiskan banyak waktunya di situ ya kan. Ya kemudian isi konten gamenya sendiri ya, kalau bisa pilihlah game-game yang ada nilai edukasinya ya. Nah, di sana ada juga ya game-game yang ada nilai edukasinya ya. Yang terbaik ya tidak main game ya. Ya cuma kan ya ini terjadi pada seorang ulama salaf namanya Abu Abdillah ya, Yunus bin Abdillah. Ya mungkin pernah kita sampaikan juga di sini, anaknya main burung. Zaman itu nggak ada game seperti sekarang ya, gamenya game burung gitu ya, main burung gitu. Ada muridnya yang melapor, wahai Imam, wahai Abu Abdillah, anakmu main burung, ya dilaporkan seperti itu. Ya beliau mencoba realistis ya. Kadang-kadang hari ini ya mau nggak mau kita akhirnya jadi kaum mendang-mending ya, ya mencoba untuk realistis. Beliau berkata, karena susah untuk di apa ya pada zaman itu ya, nah, untuk anak-anak senangnya main burung dilarang begitu ya, dia akan cari jalan belakang gitu ya untuk tetap main begitu ya, hingga kalau jalan belakang itu gelap, nggak terkontrol nanti, nggak terkendali ya. Maka beliau berkata, ya biarkanlah, daripada dia duduk di majelisnya Amr bin Ubaid, dia itu seorang tokoh Mu'tazilah ya, artinya Nah, mending dia main game mungkin daripada dia buka situs-situs yang berbahaya, ya. Ya, misalnya situs pornografi, situs bid'ah, ya, lebih parah lagi itu, ya. Nah, kalau dia buka situs bid'ah, ya, ahli bid'ah, kemudian dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sesat, dia jadi ateis, jadi agnostik. Banyak juga anak-anak sekarang ini yang seperti itu, ya. Nah, ya, dunia hari ini penuh ancaman, ya. Dan itu susah untuk kita denial, kita ingkari, ya. Ya, itulah dia dunia hari ini, ya. Nah, demikian. Saya memahami banyak orang, ya, jangankan di kota, ya, di desa-desa saja sekarang udah pusing orang tua untuk mencegah anaknya main handphone, ya. Itu realita hari ini, ya. Nah, di mana-mana, mau di rumahnya, di sekolahnya, di pondoknya bahkan, ya, yang aturannya super ketat. Ya, ada aja jalan belakang, ya, anak-anak itu pegang benda itu gitu, ya. Nah, itulah kenyataan hari ini, ya. Nah, kita bicara mayoritas, ya, kebanyakan. Jangan ada yang berkata, oh, saya bisa, Ustaz. Mungkin 1-2 orang, ya, yang bisa mungkin menyita dan, ya, apa namanya, kita katakan, ya, merampas benda itu dari tangan anaknya, ya. Ya, kita bicara mayoritas di sini, kebanyakan orang hari inilah, keluarga-keluarga muslim hari ini, ya. Nah, kalau bicara ideal, ya, bagusnya anak nggak kenal benda-benda itu, ya. Ya, kalau ya idealnya itu, ya. Tapi ya kenyataan kan nggak seperti yang kadang-kadang kita inginkan, ya. Ya, maka tadi, ya, Abu Abdillah mencoba realistis, ya. Ya udahlah, biarkan aja dia, itu lebih mending daripada dia duduk di majelis ahli bid'ah. Begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Syukur jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan ada pertanyaan. Ya, Ustaz, saya seorang ibu. Apakah lembut mendidik anak laki-laki usia 15 tahun itu masih bisa dengan sentuhan, katanya, Ustaz?
Berapa tahun?
15 tahun.
Iya. Sentuhan ibu itu melembutkan hati anak. Ya, kelembutan itu diperlukan manusia, bukan hanya 15 tahun, ya. 20 tahun mau anak udah gede, ya, anak sudah nikah, ya, perlu juga sentuhan orang tua. Ya, sentuhan kasih sayang di sini, ya. Maksudnya kan bukan sentuhan-sentuhan yang negatif, ya. Ya kan sentuhan kasih sayang, membelai kepalanya. Apa anak itu sudah 40 tahun misalnya, enggak perlu dibelai kepalanya. Iya, itu beda, ya. Hubungan orang tua dan anak itu kan hubungan yang spesial, ya. Nah, ada chemistry tertentu yang terbangun di situ, ya. Nah, hubungan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata antara anak dan orang tua. Jadi sentuhan itu perlu, ya. Nah, Nabi ya kadang-kadang menyentuh anak-anak itu di samping kata-kata yang lembut. Perlu juga sikap yang lembut. Jadi selaras dia, saling mendukung, kan gitu, ya. Nggak bisa, nggak masuk akal juga itu, ya. Orang yang memperlakukan anaknya dengan kasar lalu mengatakan, ini hati saya ini lembut ini, ya. Tapi sikap saya kasar, nggak bisa seperti itu. Manusia nggak akan membacanya seperti itu, ya. Nah, demikian. Ya, bagaimana dia bisa percaya dengan apa yang ada dalam hati kita, gitu, ya. Misalnya kita membentak-bentak anak, lalu kita mengatakan, nak, sebenarnya saya ibu sayang sama kamu, gitu. Ya, dia bingung juga, dia bingung aja itu mencerna kata-kata kita seperti itu. Kita kasar, ya, kita kasari dia, kita bahkan mungkin pakai cara fisik lagi, pakai tangan, ya, kasar kita. Ini mengkeplak aja, takruk, gitu. Jangankan belai, ya. Lalu orang tua itu berkata, nak, saya sebenarnya sayang sama kamu, gitu, ya. Kira-kira apa yang ada di benak si anak? Ya nggak usah lah orang lain, ya, kita aja, ya. Misalnya ada orang lain jita kepala kita, tak, gitu, ya. Lalu dia berkata, saya ini sayang sama kamu, gitu. Kira-kira aja lah, gimana kira-kira? Kita terima itu, percaya kita. Ya, bahkan nggak bisa dibilang percaya nggak percaya. Ya, mungkin kita fix nggak percaya, gitu, ya. Ya. Dia main jitak aja, dikeplaknya kepala kita, lalu dia berkata, wah, saya sayang sama kamu ini. Ya, tujuan saya baik ini. Ya, ya kalau baik, Makanya harus sinkron ya, sejalan ya, antara kata-kata yang lembut juga dengan perilaku yang lembut gitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ya semuanya kasar, kata-katanya kasar, kemudian sikapnya, perilakunya kasar, dan itu sangat buruk bagi anak ya. Dia bisa menimbulkan trauma masa kecil. Ya banyak anak-anak yang mengalami trauma masa kecil karena perlakuan kasar orang tuanya, baik itu secara verbal maupun secara fisik. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya izin bertanya Ustaz mengenai konsep anak dalam Islam. Secara sains, anak mewarisi gen fisik dan sifat dari bapak atau ibunya. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini Ustaz? Apakah ada dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pewarisan sifat atau kemiripan fisik anak dari orang tuanya Ustaz? Terima kasih banyak, jazakallahu khairan.
Iya ada. Ya sifat itu diwarisi. Ya, sifat itu menurun. Ya, ada pengaruhnya. Ya, peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Makanya dalam Islam kita diperintahkan untuk mencari pasangan yang bagus, yang baik agamanya ya, akhlaknya. Kenapa? Ya ada faktor genetika di situ ya. Nah, demikian laki-laki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik ya. Wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik juga. Kenapa ada perintah untuk mencari pasangan yang baik? Karena ada pengaruh genetika di situ ya. Nah, sifat itu ya terwarisi. Nah, maka ya kita diperintahkan untuk ya mencari pasangan yang bagus agama dan akhlaknya ya. Nah, demikian supaya dapat keturunan yang baik juga kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ya. Apa benar Ustaz mengenai ungkapan yang sekarang sering beredar itu kalau fisik itu lebih condong ke bapak, kalau kecerdasan itu lebih condong ke ibu? Apa benar Ustaz?
Yang enggak mutlak juga seperti itu ya. Nah. Ya ada juga yang mirip ibunya gitu ya. Ya itu rezeki itu ya, yang tertulis di perut ibunya ya. Malaikat yang diutus oleh Allah untuk menuliskan rezekinya ya. Nah, itu enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, rezeki manusia yang tertulis dalam perut ibunya kita enggak tahu. Tapi ada pengaruh-pengaruh genetika ada ya. Nah, demikian. Itu salah satu sebab yang mempengaruhi ya penulisan rezeki ya. Yaitu sifat-sifat yang terwarisi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban.
Nah, pilihlah dari awal itu ya
yang
calon
bibit
ayah, yang bibit yang baik gitu ya. Benih yang baik gitu ya. Dimulai dari situ. Karena ada pengaruhnya, iya. Kalau enggak ya asal aja. Enggak ada aturan itu kan. Untuk apa aturan itu? Toh enggak ada pengaruhnya juga secara genetika. Ya enggak ya. Enggak seperti itu. Ada kisahnya sih, tapi ya itu riwayat ya, kisah dari Imam Ahmad ya. Ya beliau diajukan dua wanita yang bersaudara, kakak adik. Ingin dinikahi, tapi enggak bisa digabung juga ya, karena kakak adik ya. Harus pilih mana yang akan jadi pilihan, kakaknya atau adiknya. Ya sekilas info adiknya cakep ini. Kakaknya ada matanya ya agak ada masalah ya, artinya cacat ya di matanya sebelah. Ya secara fisik ya menang adiknya ya. Secara fisik ya. Apakah secara agama sama ini, sama-sama soleha ya, yang lain-lainnya sama. Keturunannya ya jelas dari satu ibu ya. Tinggal agamanya sama, semua sama ini. Jadi empat faktor itu ya. Sama semua ya. Yang bedakan fisiknya ini. Yang satu cantik, yang satu kakak adiknya cantik, kakaknya ya enggak secantik adiknya. Ya biasanya kan juga seperti itu ya. Ya demikian biasanya, ya enggak harus juga. Apa yang jadi pilihan Imam Ahmad? Adiknya atau kakaknya? Ini semuanya sama ya, empat faktor apa namanya, harta, nasabnya, hartanya, apa namanya juga itunya sama semua, cantiknya beda ya, agamanya sama, cuma cantiknya lah beda skor aja mungkin ya. Apa yang jadi pilihan Imam Ahmad? Mungkin ya, mungkin kalau kita jadi Imam Ahmad ya langsung pilih adiknya ya, ya. Karena poin yang lainnya sama, kecuali kecantikannya lebih cantik adiknya. Tapi tidak dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad bertanya kepada ibunya, di antara dua kakak adik ini, mana yang lebih pintar? Mana yang lebih cerdas? Maka ibunya menjawab, ibunya tahu ya dua anaknya ini. Ibunya menjawab, kalau masalah pintarnya, cerdasnya, ya cerdas pintar kakaknya. Maka Imam Ahmad berkata, nah, kalau begitu nikahkan aku dengan kakaknya. Ya jadi ya Imam Ahmad juga ngerti di sana ada pengaruh genetika ya. Iya gitu ya, nikahi kakaknya karena mungkin diharapkan lahir keturunan yang cerdas ya, ya cerdas karena ibunya cerdas ya. Nah demikian ya, bisa aja pilih adiknya lalu berharap nanti kalau lahir anaknya secantik ibunya, secerdas bapaknya. Tapi yang terjadi nanti sebaliknya ya.
Takutnya.
Iya. Nah, gitu ya. Jadi yang jelas-jelas aja ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Jadi orang itu sebenarnya bisa dilihat kualitasnya dari cara dia memilih pasangan.
Betul.
Mohon maaf ini. Ya, gitu. Dari cara dia memilih pasangan tahu kualitasnya gimana.
Iya.
Sebagaimana di sini kita tahu kualitas Imam Ahmad. Apa yang jadi pilihan beliau? Ya, kalau mengedepankan selera ya selera adiknya lah ya. Centang biru semua, rata kanan semua kata orang sekarang. Ya tapi ya enggak dengan Imam Ahmad, ada pertimbangan lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang mungkin enggak masuk pertimbangan orang-orang lain. Maka kualitas seseorang juga bisa dilihat dari cara dia memilih pasangan. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Iya, baik saja.
Ya udah, sampai sini dulu
pertemuan
kita ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.